haen lapset päiväkodista 27 minuutin päästä, mutta siinä on...
Siihen on just sopivat 27 minuuttia.
Onhan meillä rekki jo päällä. Hyvä. Tämä on Askelpalautin podcast, joka ei lue käyttöohjeita. Kyllä asioista pitää saada ilmankin selvää. Tänään studiossa 3 ihmistä, joka on binäärinä 1 ihmistä. Laskinko oikein ottaa?
Joo, kyllä.
Ja tässä onkin itse äänessä
tietojen käsittelijä Otto Ahoniemi,
jonka lisäksi studiossa on myös tohtori
tutkija Salla Varjelaakso
sekä toimittaja Olli Sulopuisto. Kuten tuosta nokkelasta alkupuheesta varmaan jo siellä fiksuimmat päättelivät, niin asiahan menee niin, että kaiken maailman ohjelmakäleillä, ohjelmavekottimilla ja muilla on manuaalit, mutta sitten siitä on vähän niin kuin kahtalaista näkemystä, tekeekö niille yhtään mitään, onko niistä ikinä mitään hyötyä ja miten manuaaleja yleensäkään pitäisi käyttää. Otto, sulla oli joku relevantti tarina tähän alkuun.
Niin, tässä viime aikoina, kun olen ohjelmistojen kehittämistä opiskellut, niin on tullut miettineeksi monta kertaa, että kun mä saan jonkun tehtävän, sanotaan, että tee asia X tietyllä tavalla, jota en ole aikaisemmin toteuttanut, mä huomaan, että se muistuttaa jotain asiaa, jota mä oon aikaisemmin tehnyt, esimerkiksi kurssimateriaaleissa. Niin olennainen kysymys, mikä aina tässä herää mieleen, on se, että menenkö selaamaan kurssimateriaalin läpi ja löydän sieltä ehkä, että mikä se vastauksen joku alkuperä olisi. Lähden siitä sitten kehittelemään sitä vastausta, vai laitanko suoraan hakusanaksi Googlen tai DuckDuckGoon tai mihin ikinä, että miten tähän asiaan löytyisi ratkaisu. Ja useinhan asioihin löytyy aika helposti ratkaisu sillä, että mä vaan kirjoitan sen hakukoneeseen ja sitten Stack Overflow kertoo mulle, että mistä on kyse. Koska joku muukin on ratkannut ihan samaa ongelmaa omalla kurssillaan. Ja tästä ehkä sitten päästään laajemmin miettimään sitä, että missä tilanteessa oikeastaan ihminen selaa jotain niin kuin laajempaa taustatusta tälle asialle, nyt vaikkapa niin kuin manuaali tai jotain vastaavaa, ja missä tilanteessa vaan ratkoo ihan itse, kirjoittaa Googleen tai sen sijaan, että edes kirjoittaisikaan mitään, niin ratkoo vaan itse.
Luetteko te ikinä käyttöohjeet? Jos puhutaan nimenomaan ehkä tietokoneohjelmista, erotetaan vielä vaikka kännykkäsoftat erikseen.
No kyllä mulla on ainakin ensin sellainen trial and error -strategia, että ensin vähän hakataan päätä seinää, että löytyisiköhän täältä, no toimisikohan tämä tässäkin. Jos se ei toimi, sitten lähdetään Googleen, se on niin kuin kakkostrategia, ja sitten äärimmäisessä hädässä voi päätyä sinne manuaaliin. Että ehkä niin kuin ainoat esimerkit on ne manuaalit, joita on oikeasti lukenut, on ne, jotka on myös itse kirjoittanut, joita on muutama kappale tästä työhistorian varrelta tullut.
Toi onkin hyvä tuommoinen periaate, jota pitää yllä jatkuvasti. Luen vain itse dokumentoimaan.
Siitä alkaa tulla periaatekysymys.
Syön vain eläimiä, jotka olen itse omin käsin kuristanut. Tyyppinen lähestymistapa.
Ja kerropa. Minä olen käyttäjä, joka ei lue käyttöohjeita.
Mutta kerropa nyt vielä ennen kuin jatketaan kierrosta tästä, mitä sä oot siis dokumentoinut? Ennen kaikkea ehkä, että mitä siinä sitten oppii?
Niin, oppiikohan siinä mitään. Varmaan ottamaan screenshotteja ainakin. Mä oon dokumentoinut sellaista joustavan opinto-oikeuden hakujärjestelmää joskus vuonna Miekka ja Kilpi, joka on kyllä vieläkin ilmeisesti käytössä. Toivon, että niille on myös ne mun ohjeet siellä vielä käytössä. Sitten kriisiviestintäharjoitukseen mä oon tehnyt Jammeriin ja Confluenceen tällaista ohjedokumenttia, koska ei vaan löytynyt suomeksi sopivaa, mikä olisi toiminut siihen tarkoitukseen.
Onko niistä tullut mitään palautetta käyttäjiltä? Onko kukaan lukenut, siis kukaan muu kuin sinä lukenut niitä manuaaleja?
Niin, no ainakin aika moni oli ongelmissa manuaaleista huolimatta, että tässä voi tietysti katsoa peiliin, että tulikohan tämä nyt tehtyä hyvin.
Vai.
Tai ehkä ne eivät lukeneet niitä.
Niin, onko ongelma meissä vielä vai käyttäjissä?
Niin.
Ja, tai sitten olisi ollut vielä enemmän pulossa ilmaista manuaalia. Pitää muistaa myös se vaihtoehtoista tilanne tässä.
Joo. On sieltä itse asiassa tullut sit harjoituksen aikana esimerkiksi palautetta, että sitten ensin tulee mail, jossa kysytään asiaa, ja tulee 5 minuutin päästä. Löysinkin tämän manuaalista.
Niin. Mites Otto, luet sä mitään?
Keskimäärin en lue, mutta kyllä mä kaikkiin ammatillisiin tilanteisiin liittyvissä ohjelmissa kyllä luen. Vaikka nyt kun ostin FabFilter ton plugin kokoelman audiohommiin, miksaushommiin, niin sieltä kyllä sitten selasin niitä manuaaleja läpi ennen kuin lähdin tekemään työtä. Mä ajattelin, että se olisi opettavaista ja se oli, ainakin mä tiesin, mikäkin nuppi suunnilleen tekee.
Mutta siis sanoit, että ammatillisiin tarkoituksiin, eli meneekö tämä nyt johonkin käyttömotivaatioon, että jos teen tätä huvikseni, niin en halua hassata tähän aikaa, jolloin se googlaan, miten tämä ratkaistaan, on ikään kuin riittävä strategia ja sitten se on joku semmoinen investointi itseen ja tiedän, että tulen käyttämään tätä ohjelmistoa toistuvasti ja pitkään ja minun pitää opetella tekemään täällä uusia asioita, jolloin voi niin kuin perustella itselle, että okei, ehkä se voisi se PDF selaa sitten läpi.
Niin ja varmasti myös kysymys tavallaan monimutkaisuudesta ja toisaalta käytettävyydestä, että ehkä lähtökohtaisesti joku niin kuin ammatillinen laitteisto tai asia on vähän niin kuin vaikeampi käyttää kuin joku mobiiliappi käytännössä. Vai, ja sitten just tällaiset kuluttajapalvelut on enemmän rakennettu niin kuin nimenomaan käytettävyysvinkkelistä, että sen pitää olla helppo käyttää.
Niin, nimenomaan tätä mä just ajattelinkin, että voisi ajatella, että ihmisiltä, jotka maksaa sovelluksista jotain tai ihmisiltä, jotka ostaa ammatillisempaa softaa, niin niiltä voi niin kuin vaatiakin sitä, että sä luet sitten, mitä tämä oikeasti tekee, koska sä olet myös käyttänyt tähän resursseja.
Kyllä.
Mutta sehän on vähän perversi suhde, koska jos miettii, että perinteisesti vaikka tämä ajatus, että ammatillisten softien käyttöliittymät on usein kamalia, koska niillä ihmisillä ei ole vaihtoehtoja. Tavallaan firma on ostanut 100 lisenssiä johonkin tuotteeseen ja ei sitä ruveta niin kuin äkkiä vaihtamaan. Että jos se on kamalaa,
matkalaskujärjestelmä.
Travel mainittu. Jos se on kamalaa paskaa, niin sitten vähän niin kuin on. Siis tavallaan se vaivalloisuuden kustannus siirretään käyttäjille, kun taas kuluttajatuotteissa se on enemmän niin kuin niin, että en tykännyt tästä, joten kokeilenpa tuota toista ohjelmistoa, jolloin niin kuin on pakkokin tavallaan tehdä se helpoksi sille käyttäjälle. Nyt kun on tullut tälleen kypsään keski-ikään, jossa en pelkästään sniiduille ja käytä ilmaisia ohjelmistoja, vaan myös maksan niistä usein vielä tilauspalveluilla, niin mä oon huomannut, että mulla on aika matala kynnys ruveta kysymään neuvoa suoraan sieltä helpparista. Siis että kyllä mä niinku käyn lukemassa jonkun ohjetekstin ensin, mutta siis oikeasti mä muistan niinku kuukauden sen, että mä oon varmaan 2 tai 3 tikettiä avannut semmoista asiasta, joka tavallaan menee dokumentaation piiriin. Eli se ei ole niinku, että hei, teillä on vika tässä, vaan se on ihan niinku puhtaasti, että voiko tämän tehdä tällä ohjelmalla? Olenko käyttötavoissani aivan yksin?
Mä ehkä olen ainakin ikään kuin kostona huonoista ohjeista löytänyt itseni tekemässä samaa. Niin tämä on tämä mun niin kuin raja-aika, että jos mulla menee oikeasti yli 3 minuuttia tämän asian etsimiseen täältä helpparin sivuilta, niin sitten mulla on jo oikeutus laittaa se sinne chattiin tai mailiin, että ei kun mitä ihmettä. Yleensä saatteilla tämä varmaan lukee jossain, mutta en nyt löydä.
Mä oon itse asiassa parin ohjelmistoalalla työskentelevän tutun kanssa keskustellut kanssa tästä samasta, ja kummatkin tekee siis kuluttajille suunnattuja ohjelmistoja, ja sanoivat kummatkin, että käyttäjät haluavat, että sivuilla on jonkunlainen niin kuin dokumentaatio aina olemassa, tai jossain on jotain tietoa, mutta sitten oikeasti analytiikassa näkee, että ei ihmiset kauheasti niitä lue. Mm. Sieltä lähtee heti, kun vaan mahdollista, niin sitten lätkitään niin kuin tikettiä menemään, tai jotain mailia, tai mennään chattiin, tai mitä tahansa, että jos käyttäjä ei osaa käyttää, niin harvemmin se oikeasti jaksaa sitten lukea asioita.
Mä en siis suoraan sanottuna myöskään saa päähäni oikein niin kuin mitään semmoista digipalvelua tai ohjelmistoa, missä ne niiden omat ohjeet olisi kattavia. Sitten just se, mitä jostain foorumeilta tai niin kuin fanivikeistä tai mistä ikinä löytyy, niin ne voi vastata kysymykseen ilman, että mun tarvii siis lähettää mailia sinne kehittäjille. Mutta ne on eri asia, ja ehkä siinä on oikeasti vaan tämmöinen tavallaan työmääräkysymys, että todella kunnollisen ja kattavan ja hyvin muotoilun ohjeen tekeminen vie niin pirusti työtunteja, että sitten se de facto vähän tuppaa niin kuin kaikilta jäämään kuitenkin.
Mm. Vaikka useasti ne on kuitenkin suunniteltu sillä ajatuksella, että käyttäjän ei tarvitsisi laittaa sitä.
No totta kai, ja siis sehän näkyy. Sehän,
niin, tässä on se pääpointti niissä.
Niin, siis nimenomaan, että
käy kuin tavallaan se bisneslogiikka siinä takana.
Kyllä, nykyäänhän on tosi usein piilotettu vaikka se kontakti sähköposti tuolta manuaalisivuilta, että sitten se on semmoista, että ensin menee hakulaatikko, ja sitten siinä on vähän semmoinen klippyn tyyppinen apuri, joka sanoo, että hei, että oletko käynyt lukemassa tämän artikkelin, ja sitten tekee mieli huutaa, että olen jumalauta, ja sen takia myös kirjoitan sitä mailia sinne supporttiin. Kyllä.
Se on tosi rasittavaa välillä, kun on siis vielä, välillä kun olen tehnyt tämmöisiä digitaalisia puhdistusoperaatioita, eli yrittänyt poistaa käyttäjätunnuksia, niin se on jossain palvelussa ihan tajuttoman hankalaa. Ja sitten kun siihen on yhdistetty se, että ei haluta, että käyttäjät poistaa tunnuksia, siitä ei ole mitään ohjeet missään, ja sitten on vielä piilotettu se hemmetin support-maili. Mm. Mä niin kuin löydän itseni arvailemassa support-maileja. Siis mun mailiohjelmassa ja laitan sitten saman mailin moneen eri osoitteeseen.
Tämä on vähän niin kuin
toivoakseni, että se menee perille.
Jos ei mitään muuta keksi, niin sitten abuse at domain vähintään.
Tai yritä peruuttaa lehtitilaus. Se on kanssa toinen sama homma.
Mä voisin ehkä kertoa niin kuin mun tavallaan suosikki softamanuaalini tähän mennessä, koska useimmat niistä on aika tylsiä, mutta siis on yksi semmoinen, joka on oikeasti ihan kiva, ja se on Ableton Live-ohjelman käyttöopas. Ja Ableton on siis tämmöinen niin kuin musantekosofta, että sillä voi äänittää ja loopata ja tehdä efektejä, moniraituri. Niin siinä on kiinnostava, että vaikka siinäkin se manuska on pitkälti tavallaan just semmoinen puurakenne, että niin kuin tästä valikosta löydät nämä asiat, ja ne tekevät näitä ja näitä, mutta se on ainakin niin kuin muusikoille kirjoitettu, ja mä epäilen, että siinä on myös kirjoittajana muusikoita. Siinä on siis monia semmoisia kohteita, joissa sanotaan, että kokeile vaikkapa kompressoriefektiä niin, että laitat ensin potikat tähän asentoon, mutta sitten jos haluat kokeilla jotain ihan erilaista, niin vänne niin kuin ääriasentoon, pistä ne 11. Ja muista, että ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Et siinä nimenomaan ei ole vaan sellainen dokumentoimme ominaisuudet, vaan niin kuin opetamme käyttötapoja, koska se on kuitenkin luovuustyökalu, vaikka Pilkka Kirveet sanoikin, että laivilla, niin kuin, kuten nimi sanoi, sillä ei voi tehdä mitään, mikä kuulostaisi missään määrin live-musiikilta, koska se on tosi luppipohjainen. Mutta siis kuitenkin se on niin kuin harvoja manuskoja, mitä mulle tulee mieleen, missä on jotenkin niin kuin ajateltu sitä käyttöyhteyttä muutenkin kuin semmoisen niin puhtaan ominaisuuksien listaamisena tai dokumentointina.
Tuosta itse asiassa puhutaan aika paljon taas tällaisten teknisten dokumenttien tutkimuksen puolella just siitä, että sen ohjeen ei pitäisi olla vaan se listaus, vaan sen pitäisi myös motivoida sitä käyttäjää, ikään kuin antaa uusia ideoita, että hei, vedäpä nupit kaakkoon ja katso, mitä tapahtuu tyyppisesti. Että se on tavallaan niin kuin itse asiassa aika oleellinen osa sitä käyttökokemusta. Ja se on myös niin kuin todettu, että käyttäjät tykkää siitä, että niillä annetaan niitä visioita ja ideoita.
Ja siis jos miettii, että ehkä mä nyt kaikista eniten sitten luen jotain vapaa-aineen ohjelmistojen MAN-sivuja käytännössä, jossa on vähän se ja tämä, että voiko niitä edes niinku kutsua dokumentaatioksi, niin nehän on niinku ikään kuin semmoisia pakollisia pahoja, siis että joku on kirjoittanut sinne listauksen. Sitten on hienoa, kun siellä on välillä copyright-vuosia näistä Unix-työkaluista, että ne periytyy jostain niin vuotta 69 tai mitä ikinä. Mulla menee ATT-historia sekaisin, joku vihan ihminen kohta kertoo siitä. Mutta niin kun tavallaan näkee niistä päivityksistäkin, että eihän tätä ole tehty uusiksi kymmeniin vuosiin. Ja sitten siinä vaan oikeasti niin vaan kerrotaan, että tämä vipu tekee sen ja sen, niin ne ei todellakaan niin musta motivoi minkäänlaiseen niin kuin löytämiseen tai kokeiluun, vaikka siellä lopussa onkin usein niitä examples-hommia. Että sitten se on niin kuin, mulla se on tavallaan puhtaasti sitä, että mä katson, että kun mä käytän Mackiä ja sitten välillä etäkoneella niin kuin virtuaalipalveluna Linuxia, että toimiiko se joku tietty vipu tässä versiossa tästä ohjelmasta, jonka mä oon käytännössä taas käynyt googlaamassa jostain, että kun haluat tehdä tämän operaation, niin laita siihen, että grep mitä ikinä, ja sitten niin välillä se on silleen, että okei, tämä versio ei tue sitä, niin se on niin kuin puhdasta semmoista, löytyykö tämä ominaisuus tästä, mutta ei niitä niin kuin. Mä en jotenkin, MAN sivujen lukeminen on todella omituista perverssiä hommaa, eikä kyllä suosittele kenellekään sitä.
Mm, mutta silti ne on olemassa. Musta se on tavallaan kaunista kulttuuria, että avoimen lähdekoodin softakehitykseen kuuluu olennaisesti se, että asiat kirjoitetaan auki, mitä ne tekee, mutta mitä tässä niistä saa irti.
Eikö nyt kuitenkin ole sitten olemassa semmoinen eetos, että hyvä koodi dokumentoi itse itsensä? Niin kuin nimenomaan, jos ajatellaan tässä ohjelmojen näkökulmasta ja jossain määrin unohdetaan käyttäjät, että vähän niin kuin, ei se ole niin kuin halveksuntaa sitä kohtaan, että tekisi sellainen oletus, että käyttäjät, jotka ovat muita ohjelmoijia, ovat niin fiksuja, että ei mun tarvitse erikseen vääntää rautalangasta, mitä tämä juttu tekee, kunhan tästä lähdekoodista näkee sen, mitä se tekee, että se ei ole niin kuin mystistä seurata.
Niin, että siis jos näin olisi, niin tavallaan käyttäessäni jotain open source -tuotetta, niin mä aina kävisin avaamassa lähdekoodin, tutkisin sieltä, että mikä metodi kertoo, että mitä tämä asia tekee. Ja sit mä toteuttaisin sen vaikka niinku kommentoriviltä.
Control
mä en ehkä ihan osta tätä ajatusta nyt, vaikka kaunis onkin. Musta on eri asia silti kuitenkin, että mikä on se ohjelmoijien välinen koodi, kertoo itse mitä se tekee ja mikä on se, mitä mä kerron käyttäjille. Vaikka se toinen käyttäjä olisi ohjelmoja, joka sitä mun ohjelmaa käyttää.
Joo, siis tämä on itse asiassa varmaan ihan totta, että kaikkien ohjeiden laittaminen sen saman dokumentaatiokäsitteen alle tekee nyt jossain määrin vääryyttä sille, että siellä on niin kuin eritasoisia ohjeita olemassa kyllä. Tämä oli semmoinen, että kun Twitterissä kyselin etukäteen, että mitäs dokumentaatioaiheeseen liittyvää kamaa olisi, niin siellä yksi ihminen sitten vastasi, että ärsyttää, kun on vanhentuneet ohjeet, ja puhuu käsittääkseni just tämän tyyppisestä. Eli ei tavallaan loppukäyttäjälle tehty manuaali, vaan just joku MAN-sivu, että pitää käydä itse lukemassa sit sieltä sourcesta, että mitä se homma tekee. Ja se on tietysti mahtavaa, jos semmoinen ominaisuus on. Itsehän en niin kuin kykene sitä tekemään, muutenkin käytän binäärejä, mutta semmoista paheksuttavaa, että ei tämä ole niin kuin, että se oikeastaan niin kuin kosketa. Mullahan se on ihan sama, että onko se softa hyvin vai huonosti tehty, ja jos se vaan toimii, niin se toimii. Mm.
Mutta tuossa on ehkä mun mielestä fundamentisti siinä mielessä erilainen tilanne, että puhutaanko jostain softasta, jota niin kun käytetään klikkailemalla tai tökkimällä niin kun nykyään, vai oletko se siellä komentotulkissa. Koska niin kun toinen on tavallaan paikka, jossa sulla on aika paljon visuaalisia vihjeitä, ja toisessa sun pitää aivan itse tietää, mitä sä lähdet siihen kirjoittamaan. Ja myöskin tavallaan ne valtuudet on usein aika eri. Et no, toki riippuu käyttöoikeuksista, mutta toisen sä voit kirjoittaa.
Klassinen
sudo rm. Sudo rm-r ja sitten mennään.
Joo.
Oho, sä luki netissä, että mä vaan pastetin sen.
Minä vahingossa tietokoneen, onko tämä paha?
En ole mitään sellaista koskaan tehnyt tarkoituksella. Niin. Ehkä tästä avautuu nyt kaksi tangenttia, josta ensimmäinen voisi olla tämä, että mitkä on hyväksyttäviä tilanteita jättää, siis ei jättää dokumentoimatta, mutta ikään kuin että tehdä semmoinen ohjelma, jossa oletetaan, että käyttäjä ei ikinä edes lue niitä ohjeita. Siis kyllähän semmoisiakin selvästi on ja ihan omassa käytössäkin. Niin kuin joku, varmaan siis kännykkäsoftat käytännössä menee siihen. Mä rupesin sitten miettimään, että onkohan mulla käynyt yhdenkään niin kuin kännykkäsovelluksen mitään manuaalia ikinä.
Onko niissä? Minkälaisia on kännykkäsovelluksia?
No siis ollaan Garage Bandilla, mutta sitten se menee jo niin kuin semmoiseen kategoriaan, että se on käytännössä sama ohjelma kuin, niin kuin Dieskarilla ja siirrettynä vaan iPadille. Että siis sen koko kompleksisuus ja se käyttöliittymän metafora on se, että siinä on niin kuin oikeasti siinä on satoja asioita, mitä voi muuttaa siinä ruudulla, joten siinä on pakkokin olla jonkinlainen manuaali siihen. Mutta
Niin ja kyllä se oletus tavallaan sillä puolella vähän on, että pitää olla niin kuin todella huono softa, jos mun pitää mennä etsimään se manuaali, enkä mä tajua, miten tämä toimii.
Mäkin olen käynyt katsoa jotain lukemattomia onboarding-tutoriaaleja semmoisia, tai siis mitä jengi just postaa, että vertailuja, että tässä palvelussa on tehty hyvin se, kuinka ensimmäistä kertaa sinne saapuva käyttäjä saadaan mukaan, että miten hienovaraisilla vihjeillä se tehdään ja kuinka poistetaan kitkaa ja muuta. Ja ikinähän siihen ei kuulu se, että ja tässä vaiheessa pistät sen lukemaan, koska sitten se käyttäjä niin kuin vaan vaihtaa johonkin muuhun sovellukseen.
Muistatko mitään suosikkia itse? Mä nimittäin muistan siis esimerkiksi Duolingon, jolla opiskellaan. Erilaisia kieliä, käytännössä sana kerrallaan tai lause kerrallaan, niin eteenpäin. Mutta se aloittaa se softa onboarding sillä, että tuut sisään, valitset yhden kielen ja teet jo ensimmäisen kurssin, ensimmäisen osan, jonka jälkeen vasta teet käyttäjätunnukset. Että ikään kuin käyt ensimmäistä kertaa jo asiat läpi ja ensimmäistä kertaa sut koukutetaan mukaan siihen tämän vähän pelillisen appin toimintaperiaatteisiin.
Ja se taitaa, on tosi kaunis. Ja se taitaa aikuiseen just kytkeytyä siihen, kun se poisvaihtamisen kynnys olisi niin matala. Mm. Että jos eletään aikana ennen internetjakelua ja sitten on niinku kaupasta roudannut himaan boksin ja ottaa sieltä ne asennuslevykkeet ja sitten niinku, enpä jaksa lukea manuaalia, menenpä vaihtamaan tästä, vien takaisin tuonne Veikon koneeseen tämän, niin eihän se ollut realismia ja nyt se on. Ja mä en tiedä, tämä on vähän tämmöinen vanha setä horisee tyyppinen, mutta onko semmoinen olettamus ikään kuin käyttäjän näkemästä vaivasta, onko se niin kuin säteily vähän muihinkin asioihin, että tehdäänkö siinä tavallaan kategoriavirhe, että mun mielestä on ihan ok edelleen olettaa, että just joku toimistosoftat on vaikka semmoisia, että kyllä siinä saa niin kuin itse asiassa luetuttaa manuaalia käyttäjälle. Mä jotenkin, mun on hankala keksiä, miten ne voisi saada sitä kaiken irti, ellei ne näe vaivaa sen eteen.
Niin just jonkun Officen kohdalla tavallaan varmaan lähdetään siitä oletuksesta, että ne perusasiat, saat tehtyä sen dokumentin jonkun CV:n ja työhakemuksen ilman, että sun tarvii ehkä käyttää sitä ohjetta, mutta sitten jos sä haluat tehdä jotain sisällysluetteloja ja niin kun you name it, jotain monimutkaisempaa, niin sitten on ehkä pakko alkaa googlaamaan tai lukemaan.
Mites kun minun sukupolveni on nyt tämmöistä.
Sinun sukupolvesi syytä on kaikki. Kyllä, haluaisin tämän vaan nyt mainita tässä.
Nuodikina.
Te ette edes tiedä, mitä pullamössö on, jos tarkkoja ollaan.
Täältä tulivat kaikki klassiset. Me voidaan käyttää näitä joka jaksossa, kyllä, koska syytetään. Ne toimii
joka jaksossa. Sitä myydään unikafeessa välillä. Pullamössö jälkiruoka.
Häh?
Joo.
Mutta eihän nämä oikeasti
niin opiskelijat tiedä, että mitä. Se on joku pullavanukas.
Siis pullavanukas
nykyään. Pullavanukas
on uusi tuleminen. Selvä. No niin, me pullavanukas sukupolvi joka tapauksessa olemme tottuneet käyttämään erilaisia ohjelmia tavalla, jotka lähtökohtaisesti ovat tuolta puhelinten puolelta. Me täppäillään, klikkaillaan isoja buttoneita ja kaikkea vastaavaa. Niin mikäs fiilis teillä on sitten meistä tämmöisten monimutkaisempien ohjelmien käyttäjinä?
No teitä on ainakin tutkittu aika paljon ja todennettu tämä mitä just sanoit, että tavallaan osataan niin kuin tietyllä tavalla käyttää niitä appeja ja osataan olla somessa kukalla vedessä, mutta sitten se, että pitääkin saada ne sivunumerot sinne Wordi-dokkariin, niin se ei enää onnistukaan. Tai no itse esimerkiksi opettaessa törmännyt ihmisiä, jotka ei osaa tallentaa kuvaa netistä, mikä tavallaan niin kuin mun mielestä on aika perustaito, että sä osaat tallentaa sen niin kuin jossain verkossa olevan kuvan sun tietokoneelle.
Siis oikea hiirennappi ja save as, niin. Tai save images, joo.
Niin tavallaan, että tämä on jotenkin tilanne, mihin niin kuin ehkä tietokoneiden ja tablettien keskellä kasvanut ihminen ei ole vaan niin kuin joutunut, koska kaikki tapahtuu niin smoothisti ja sä vaan niin kuin teet ja meet.
Kun mä ostin ensimmäisen älypuhelimeni, eli kyseessä on siis ensimmäinen Android-puhelimeni vuonna 2010, juuri näin se menee. Niin jälleen mua pilkattiin. Mua on oikeasti pilkattu niin kuin internetissä näistä asioista, mutta siis.
Sulla on tosi ilkeitä kavereita kyllä.
Tämä on tämä vanha Irkquote-viisaus, että Irkki on päiväkirja, joka vittuilee takaisin.
Kyllä.
Tyyppinen sovellettuna kaikkiin muihinkin palveluihin. Mutta siis se, että kun mä niin kuin ehkä vähän elvistelen postasin, että mun uuden puhelimen mukana tuli 300-sivuinen manuaali, niin sitten joku vastasi, että minkä helvetin takia, niin kuin, että miten paska laite se on, jos sun pitää lukea ensin se manuaali. Joka oli siis varmaankin iPhone-käyttäjä jo siinä vaiheessa oletan. Mä jotenkin ajattelin, että totta kai, niin että tämä on laite, jolla selvästi pystyy tekemään tosi monia asioita. Että siis se on monimutkaisempi kuin puhelin, olkoonkin, että mä olin lukenut myös mun aikaisempien puhelimien, siis Nokia 510 ja jonkun 3000 sarjapuhelimen niin kuin ohjeen. Niin musta oli tavallaan niin kuin, oli kivaa löytää sieltä, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Ja sitten niin kuin tässä oli sama homma, että en mä kokenut sitä niin kuin velvollisuudeksi tai kynnykseksi. Tosin pakko sanoa, että nykyään kyllä en ole.
Niin, olennainen kysymys. Tekisitkö tämän saman vuonna 2018?
No en, mutta tietysti siinä on se, että mä oon kerran nähnyt sen duunin. Mä osaan käyttää niin kuin Androidia aika monipuolisesti. Mä tiedän, mistä Androidista unlockataan developer options, että pitää klikata 8 kertaa niin kuin sitä krediittinappia. Mutta mä oon siis kerran tehnyt sen duunin, eihän mun tarvitse kerrata sitä jokaisen
eli sun pitää niin kuin valmistua tähän tavallaan.
Okei, mutta jos mä
käyttöohjaa-akatemiasta.
Sanotaan, että sä ostaisit tässä vaikka uudet Oculus Riftit, joita et ole käyttänyt koskaan.
En ole, joo.
Lukisitko niiden käyttöohjeet?
Siis kyllä mä aika usein selaan, kun just tota ostaa jotain fyysisiä laitteita ja niiden mukana tulee sitten semmoinen painettu niin kuin muutaman sivun manuska. Siis aika yksinkertaistikin, mutta jollain tavalla niin kuin tietokoneen laitteiden tai lisävarusteiden niihin kanssa. Mä selaan sen, että mulla usein on niin kuin se reaktio on nähnyt semmoinen, että no ei tästä nyt kyllä saanut mitään irti. Et loppujen lopuksi tässä sanotaan, että se ladataan tökkäämällä piuha tuohon tota USB-rööriin. Ja mä vähän niin kuin silleen refleksiivisesti luen ne. Mutta ei sitä yleensä mitään tule. Se on vähän semmoinen, että luenpa siltä varalta, että jos siinä olisi jotain. Me mietin sitä niin kuin vaikka just niitä VR-laseja. Käytännössä mä nyt olettaisin, että ne toimii silleen, kun mä vaan tökkään ne sisään. Että kyllä mä varmaan niin kuin silmäisin, että onkohan täällä jotain löydettävää, mutta en mä usko, että mä saisin siitä manuaalista mitään.
Mm. Tämä oli tietysti vähän huono esimerkki, koska VR-lasit on vähän eri asia kuin uusi puhelin kokonaisuudessaan
niin,
tai uusi älypuhelin.
Niin. No mutta miten sitten
muistan puhelinohjeesta ettineeni sitä, että pitääkö tämä ladata ennen käyttöönottoa, koska se oli jossain vaiheessa, saattoi olla niin kuin edellisen akkusukupolven aikakautta, että sun piti ensin ladata se täyteen ja sitten vasta sai käynnistää sen.
Joo, niissä oli muisti-ilmiö, jolloin
ja sitä huomaa niin kuin kattoneensa. Mutta...
Ne on tämmöisiä erikoistilanteisia. Miten sitten niin kuin tuolla fyysisen maailman puolella, että esimerkiksi meillä kun ei ole omaa autoa ja sitten me vuokrataan ehkä kerran 2 vuodessa semmoinen, niin kyllä mä aina niin kuin selaan sen manuskan läpi, siis tyylin vähintään katon, että missä viiksessä on vakionopeuden säännin tyyppisiä juttuja. Ja siinä se ei musta, siis mähän osaan ajaa autoa, ei mun niin kuin tavallaan tarvitsisi katsoa sitä, mutta siinä on vähän sama, siinä joku semmoinen, että ehkä täältä löytyisi jotain kiinnostavaa tyyppistä. No, mulla se on sama käyttötapa kuin softassa, mutta mites niin kuin te muut? Onko siis niin kuin tavallaan fyysisten esineiden kanssa jotenkin erilainen suhtautuminen kuin softakilkkeiden kanssa?
Kyllä se on aika sama suhtautuminen. Siinä vaiheessa, kun se syttyy se joku hätävalo tai joku niin kuin signaali tulee, niin sitten lähdetään ehkä katsomaan sitä manuaalia kaivamaan, että missä on, mutta enemmän siellä luottaa.
Ongelma on se, että se on roskissa silloin.
Niin, mutta ei, se on siellä pelkääjän puolen laatikossa. Eli siis, aina.
Niin autossa totta.
Niin.
Eli siis sä et kerää niin kuin tavallaan varmuuden vuoksi ensin jotenkin laajaa kompetenssia, vaan se on vasta sitten, niin kuin, kun tulee tarve, niin
sitten
mennään
katsomaan.
Niin
varmaan sille, että jos mä löydän sitä jarrua, niin sitten mä ehkä lähden lukemaan manuaalista, että missä se on. Mutta siis uusissa autoissahan voi olla käsijarru, se on ihme nappula, eikä niin kuin vedettävä.
Niin, kun todellisuus on kuitenkin se, että vaikka kodinkoneita, niiden ohjeita selatessa, niin en mä nyt tiedä, saako sieltä oikeasti siitä leivänpahtimen guidista nyt kauheasti. Ostin tässä just siis vastikään leivänpahdin kahvinkeitin, vedenkeitin sarjan. Ja
mä ajattelin, että ne samassa laitteessa, anteeksi, niin?
Ei. Semmoinenkin olisi ollut kyllä itse asiassa kätevä. Mutta mä luulen, että mulla on semmoinen jotenkin vähän perversi suhtautuminen noihin, koska mä aina haluan siis siltä varalta, että jos sieltä nyt tulisi jotain, niin lukee ne läpi. Ja sitten joka kerta se on sama pettymys. Niin. Sieltä ei helvetti löytynyt taaskaan mitään, jota mä en olisi oikeasti tiennyt.
Mutta me ollaan sinänsä nyt ihan niinku linjassa olevassa olevan tiedon kanssa siitä, että miehet lukee kuulemma käyttöohjeita, naiset eivät. Mikä olen tässä jännä. Iloinen sukupuoleni edustaja.
Koska se stereotypia taas siitä, että mieshän ei neuvoa kysy, jos on vaikka vierassa niin. Kaupungissa. Mutta siinä on ehkä semmoinen sosiaalinen ahdistus.
Mies kysyy neuvoa paperilta.
Niin, nimenomaan. En voi pelastaa ihmiselle tietämättömyyttäni, mutta voi niinku kyllä mennä
lukemaan, paperi käy.
Hankkia kompetenssia.
Sitä paitsi kun olen lukenut manuaalin, niin on helpompi mies selittää sen.
Ai totta.
Aivan
totta. Vähän silleen, mitä Roope Ankasta sanotaan, että hän ei säästä kustannuksia voidakseen säästää rahaa, niin tässä on niin kuitenkin sama, että en kysyä neuvoa, mutta että pääsisin pätemään, niin sitten voin nähdä vaivaa vähän sen eteen. Palautamme askeleittain itsemme kohti ohjelman loppua. Tässä metaforassa ei luultavasti mitään järkeä, mutta ei se mitään. Mennään eteenpäin. Aloitetaan tutkijasuosituksesta, sillä ollaan luvannut, että tiede pidetään kirkkaana mielessä kuitenkin tässä podcastissa. Kuka on tämä terävä mieli, josta tänään aiot suosituksen antaa?
Joo, suosittelisi tällaista kuin apulaisprofessori Jennifer Mahen Marylandin yliopistosta Baltimore Countysta, joka on tutkinut tällaista, niin kuin, tähän on softatutkija ja sitten teknologisen viestinnän tutkija, ja katsonut muun muassa käyttöohjeistuksia ja ylipäänsä koodin retoriikkaa, ja hän puhuu tällaisesta niin kuin softa-evangelismista ja siitä, miten nämä niin kuin dokumentaatio ja ylipäänsä se koko niin kuin koodin ja koodauksen ympärillä pyörivä kielenkäyttö ikään kuin rakentaa moraalista ja poliittista arvomaailmaa, samalla kun on tällainen näyttää ikään kuin joltakin ei-poliittiselta, tekniseltä asialta.
Siellä on taas humanistit mennyt hapattamaan jonkun. Että kyllä. Kaikki viestintä on kuitenkin aina myös vallankäyttö.
Mm. Kaikki on kategorioita.
Kyllä.
Mä voisin, en mä nyt niinku, no ehkä mä ihan vähän valitan, mutta siis tää liittyy siihen, että olen pari kertaa törmännyt siihen, että aika on kamalan vaikeita tietokoneohjelmille ja aikavyöhykkeet on kamalan vaikeita tietokoneohjelmille. Viimeksi purasi esimerkiksi niin, että me käytetään semmoista Airtable-nimistä palvelua, joka on käytännössä vähän niin kuin taulukkolaskenta, toimii selaimessa meidän tuotannon hallintaan. Ja sitten, kun sitä käytetään selaimella, ja olin reissussa eri aikavyöhykkeellä ja laitoin, että hei, äänitetään podcast tuona aamuna 9:00, niin sehän menisi sitten tunnilla pieleen sen aikavyöhykkeen mukaisesti. Se aiheutti jänniä tilanteita ja oikeastaan tähän liittyen. Tämä ei ole varmasti lukuvinkki, mutta kannattaa ottaa show notesista tämmöinen artikkeli kuin UTC is enough for everyone, right? Joka perustuu Zach Holmanin pitämään puheeseen, missä se kertoo sitä, että minkälainen niin kuin matopurkki ja tulinen helvetti on kalentereitten ja aikavyöhykkeitten ja päivämäärien kanssa tuusaaminen, jos ohjelmoi, että siellä on niin kuin, jos jotenkin kuvittelee, että huomioin, riittää kun huomioin karkauspäivät. Ei varsinaisesti, se vaan niin kuin räjähtää käsiin se homma kompleksisuudeltaan. Että ehkä tavallaan siis tämän takia, että ei ole valitus, ikään kuin ymmärrän, että se on monimutkainen asia, mutta ehkä se voisi käyttää jotenkin viestiä, että aion kusta tässä muroihisi ja panna niin kuin väärät tunnit sinne.
Eli jos ohjelmoilta kysyttäisiin, niin lähtisi muutakin kuin kesäaikaa.
Todellakin.
Kaikki aika. Kyllä. Pois.
Pimeys, valo, mitä väliä.
Kyllä.
Tämä on vain objektiivinen pointti.
Juuri näin. Tähän ei sisällä mitään politisoitua. Tämä on puhtaasti optimoitu. Otto, mites toi ohjelmistosuositusasia?
Kun tässä on tänään puhuttu käyttöliittymistä ja asioiden helppokäyttöisyydestä ja niin eteenpäin. Olen tässä vuosia etsiskellyt erilaisia sopivia tehtävänhallintaohjelmistoja. Mä voisin sanoa, että mä oon kokenut melkein kaikki. Siis aivan laidasta laitaan kaikenlaisia tekniikoita. Nyt mä olen viimeiset puolisen vuotta tässä käyttänyt sellaista formaattia kuin tydy.txt. Mulla on sellainen pieni tydy.txt-tekstitiedosto, jossa jokaisella rivolla on yksi asia. Ja sitten mä voin antaa niille asioille jonkun kontekstin, olkoon se vaikka työ tai elämä tai opiskelu, ja sitten jonkun päivän, kun se voi aloittaa, joku päivä, kun se on due. Ja niitä voi priorisoida sitten keskenään. Laittamaan vaikka sulkuihin ison A, niin siitä tulee ykkösprioriteetti.
Tämä kuulostaa just hyvin on dokumentoidulta asialta, tämä suluissa oleva iso A.
Kyllä, mutta sitten kun tämän tavallaan näkee tämän, minkälainen tämä tekstitiedosto on, ja lukee sitä erilaisilla ohjelmilla, koska siihen on sitten eri alustoilla eri ohjelmat. Ja se ei haittaa tavallaan se, että millä ohjelmalla sitä lukee, koska ne kaikki ohjelmat osaa lukea sitä sillä tavalla, kun pitääkin.
Ja se on tavallaan joka CSV.
Niin, kyllä voisi ajatella, että se on vaan lista, mutta vähän hienompi lista.
Se on niin, se on niin kuin tietokantatekstitiedostossa siinä mielessä siis CSV:tä kyllä, että siellä on jotain rakenteellisuutta, mutta tavallaan vaikkei sitä saisi kaikkia irti, niin se on ainakin jotenkin silmääntävissä.
Mutta hyvin pientä rakenteellisuutta. Mä suosittelen sitä, koska se on oikeasti aika easy loppupeleissä.
Joo. Tästä historiatutkijat ovat ihmeissään, kun ne löytävät Oton kovalevyn joskus vuosien päästä.
Jep. Mulla on sellainen done.txt, jossa on kaikki asiat, jotka on tehty.
Tämä on Askelpalautin podcast, joka pyytää palautetta, sillä vain houkat yksinään podcastaavat. Lähettäkää meille palautetta esimerkiksi Twitterissä käyttämällä aihetunnistetta Askelpalautin. Tai sitten, jos olette sillä tavalla korruptoituneita, niin Facebookissa on Askelpalautin ryhmä. Tai sitten varmaan voi spämmäillä mailin tai mitä ikinä. Ja siis yhteisesti ottaen meidät löytää niin kuin interwebsistä osoitteesta askelpalautin.fi. Joten eipä sitten muuta kuin kiitokset tämän jakson leikkaajalle Otto Ahoniemelle ja äänituottaja Juha Jaakkolalle. Ja seuraavalla kerralla Askelpalautin sitten deletoi itsensä johonkin muuhun kohtaan. Moi moi!